Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovanské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pavol VI. Neschválil zjavenia Panny Márie všetkých národov z Amsterdamu. Dikastérium pre náuku viery dnes zverejnilo rozhodnutie Svätej stolice schválené pápežom z roku 1974.
Chudoba je škandál, ktorý treba radikálne odstrániť, upozornil zástupca Svätej stolice v OSN.
Pri Vatikánskom rozhlase vyšli na povrch nové archeologické objavy.
Vo štvrtok 11. júla, v deň sviatku svätého Benedikta Opáta, patrona Európy, vás od mikrofónu zdravia
Miroslava Holubíková
a Zuzana Klimanová.
Vatikán. Dnes pápež František v odkaze cez sociálne siete pripomenul Svetový deň populácie, ktorého tohtoročná téma znie Nenechajte nikoho za sebou, počítajte s každým. Svätý Otec cez sociálne siete píše:
Problémom nášho sveta nie sú deti, ktoré sa rodia. Je ním egoizmus, konzumizmus a individualizmus, ktoré robia ľudí presýtenými, osamelými a nešťastnými.
Svetový deň populácie bol vyhlásený v roku 1989 populačným fondom OSN. Upozorňuje na rýchly rast populácie na svete.
Vatikán. Dikastérium pre náuku viery dnes zverejnilo negatívny a konečný posudok členských kardinálov, ktorí v roku 1974 jednomyselne vyhlásili, že údajné zjavenia Panny Márie všetkých národov v Amsterdame nie sú nadprirodzené. Rozhodnutie schválil pápež Pavol VI.
V komuniké sa uvádza: V minulých rokoch dikastérium spravidla nezverejňovalo rozhodnutia o údajných nadprirodzených javoch, ale vzhľadom na pretrvávajúce pochybnosti o údajných zjaveniach z rokov 1945 až 1959 v Amsterdame, spojených s úctou k Pane Márii všetkých národov, Dikastérium pre náuku viery zverejňuje výsledok riadneho zasadania vtedajšej posvetnej kongregácie pre náuku viery, ktoré sa konalo 27. marca 1974.
Tu sú rozsudky. Poprvé, čo sa týka doktrinálneho rozsudku omnes constant de non supernaturalitate, čiže všetci hlasovali, že nejde o nadprirodzený jav. Po druhé, pokiaľ ide o ďalšie skúmanie tohto javu, omnes negatíve, čiže všetci sa vyjadrili negatívne.
Tieto rozhodnutia, uvádza sa ďalej v komuniké, schválil Svätý Otec Pavol VI počas audiencie udelenej prefektovi posvetnej kongregácie pre náuku viery kardinálovi Šeperovi 5. apríla 1974. Týmto sa to oznamuje, aby Svätý Boží ľud a jeho pastieri mohli vyvodiť patričné dôsledky.
Pred vydaním nových noriem, ktoré vstúpili do platnosti v máji tohto roku, dikastérium oznamovalo jedine biskupovi to, čo bolo formálne rozhodnuté, a nanajvýš zverejňovalo všeobecnejšiu správu. Teraz však, aby sa vyjasnili všetky nejasnosti, dikastérium zverejňuje rozhodnutie schválené pápežom. V tomto prípade ide o najnegatívnejší rozsudok, v ktorom sa uvádza, že nejde o nadprirodzený jav, čo ešte stále umožňujú nové normy. Rozsudok musí byť založený na konkrétnych a overených faktoch a dôkazoch, svedčiacich o neautentickom charaktere údajného javu.
Dňa 25. marca 1945 pri príležitosti 6. výročia eucharistického zázraku v Amsterdame Ida Pedermanová uviedla, že videla Pannu Máriu, ktorá sa jej predstavila s titulom Pane všetkých národov. Ida sa narodila v Alkmaare v roku 1905 ako posledná z piatich detí. Ako 8-ročná osirela a krátko na to sa s rodinou presťahovala do Amsterdamu, kde zostala až do svojej smrti v roku 1996. Po údajnom zjavení z 25. marca nasledovalo ďalších 55 zjavení, ktoré pokračovali až do roku 1959. Podľa Idinej výpovede jej v priebehu 14 rokov Panna Mária vopred zjavila niekoľko udalostí, medzi nimi aj smrť Pia 12. a ukázala jej svoju podobu, ktorú neskôr na základe opisu údajnej vizionárky namaľoval maliar Heinrich Rebke. Dnes sa tento obraz uchováva v kaponke postavenej v roku 1973 v obytnej štvrti na juhu Amsterdamu.
V roku 1956 vterajší harlemsko-amsterdamský biskup Johannes Petrus Huybers v súvislosti s marianskými zjaveniami vyhlásil non constant de supernaturalitate, teda že nie sú nadprirodzené. Tento úsudok sa stal závažnejším v máji 1974, keď vterajšia kongregácia pre náuku viery schválila definitívny negatívny úsudok s osobným schválením pápeža Pavla VI. V roku 1996 nástupca monsignora Huybersa, biskup Henry Bomers, po konzultácii so Svetou stolicou súhlasil s úctou k pani všetkých národov, avšak bez uznania údajných zjavení. Naopak jeho nástupca, monsignor Jos Punt, v roku 2002 uznal ich pravosť, ale bez konzultácie so Svetou stolicou. O 3 roky neskôr, v roku 2005, Kongregácia pre náuku viery odstránila niektoré slová z modlitby, ktorú údajne zanechala panna Mária vizionárke, pretože neboli v súlade s katolíckou doktrínou. Napokon 30. decembra 2020 nový biskup Harlemu Johannes Hendricks po konzultácii s Kongregáciou pre náuku viery a po dohode s ňou uvádza, že používanie titulu Pani všetkých národov pre pannu Máriu je samo o sebe teologicky oprávnené. Uznanie tohto titulu však nemožno chápať ani ako implicitné uznanie nadprirodzenosti niektorých javov, keďže kongregácia v tejto súvislosti vydala negatívny posudok, ktorý schválil Pavol VI. V roku 1974.
Medzi rôznymi posolstvami, ktoré panna Mária údajne zanechala ide, bola aj žiadosť, aby cirkev uznala dogmu o Márii ako spoluvykupiteľke. Táto žiadosť sa datuje k 8. decembru 1952. V tejto súvislosti možno pripomenúť, čo pápež František povedal najmenej pri dvoch príležitostiach. Dňa 3. apríla 2020 v homílii ranej svätej omše, ktorej predsedal v dome svätej Marty, pápež povedal: Panna Mária nechcela Ježišovi odobrať žiaden titul. Nežiadala pre seba, aby bola kvázi vykupiteľkou alebo spoluvykupiteľkou. To nie. Vykupiteľ je jeden a tento titul sa nezdvojuje. Toto tvrdenie zopakoval pápež počas generálnej audiencie 24. marca 2021, keď uviedol: Kristus je jediný vykupiteľ. Neexistujú žiadni spoluvykupitelia s Kristom.
Vatikán, New York. Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN, monsignor Gabriele Cacca, vystúpil na politickom fóre na vysokej úrovni o trvalo udržateľnom rozvoji, ktoré v New Yorku zorganizovala Ekonomická a sociálna rada. Vo svojom príhovore upozornil na potrebu stratégií reštrukturalizácie dlhu, ktoré poskytujú rozvojovým krajinám fiškálny priestor, ktorý potrebujú na investovanie do vlastných národov.
Ako sa predpokladá v cieľoch agendy OSN pre udržateľný rozvoj do roku 2030, ak budú súčasné trendy pokračovať, iba tretina krajín sveta zníži chudobu v jednotlivých krajinách o polovicu v priebehu nasledujúcich 6 rokov. V tejto súvislosti monsignor Cacca uviedol, že škandalóznou realitou je, že záväzok riešiť viacrozmerné aspekty chudoby je mimo dosahu mnohých rozvojových krajín, ktoré sú nútené presmerovať cenné zdroje na splácanie neudržateľných dlhov. Arcibiskup tiež zopakoval, že chudoba zostáva najväčšou globálnou výzvou, ktorej čelíme, a netýka sa len finančných zdrojov ľudí, ale prejavuje sa v rôznych formách. Vyžaduje si to integrálny prístup, teda zosúladenie opatrení založených na peniazoch s globálnymi politikami, aby sa čelilo nepeňažnej deprivácii, ktorú denne zažívajú milióny ľudí, ako vzdelávanie, zdravie či sociálna ochrana.
Monsignor Cacca poukázal na to, že v skutočnosti existuje značný rozdiel medzi percentuálnym podielom verejných výdavkov na základné služby vo vyspelých ekonomikách a v rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomikách. Preto je nevyhnutné prijať radikálne a transformačné opatrenia v oblasti dlhu. Vatikánsky zástupca pripomenul pápežové výzvy bohatším krajinám, aby súhlasili s odpustením dlhov krajín, ktoré ich nikdy nebudú môcť splatiť, a uviedol príklad realizácie stratégií reštrukturalizácie dlhu, ktoré by rozvojovým krajinám poskytli fiškálny priestor, ktorý potrebujú na investície do svojho obyvateľstva.
Arcibiskup Kača zároveň poznamenal, že v súčasnosti je na celom svete alarmujúca úroveň hladu a podvýživy. Hospodárske krízy, klimatické zmeny a konflikty zhoršujú zraniteľnosť miliónov ľudí a vzdialujú víziu sveta bez hladu. V úsilí o riešenie tejto núdzovej situácie zostáva ústrednou úloha neštátnych aktérov, vrátane katolíckej cirkvi, ktorá prostredníctvom mnohých iniciatív a charitatívnych organizácií pomáha na mieste, napríklad aj distribúciou denného jedla. Spoliehanie sa na krátkodobé riešenia je nedostatočné, upozornil napokon vatikánsky zástupca, pričom zdôraznil potrebu konať s obnoveným zmyslom pre naliehavosť, s cieľom zmierniť hlad, transformovať potravinové systémy a zabezpečiť udržateľnosť, odolnosť a spravodlivosť vo výrobe a distribúcii potravín.
Rím. Pápežská bazilika Santa Maria Maggiore bude v pondelok 5. augusta sláviť výročie posvetenia chrámu a zároveň sviatok Panny Márie Snežnej. Pri tejto príležitosti navštívi túto mariánsku baziliku aj svätý otec František, aby sa zúčastnil na modlitbe vešpier.
Slávenie sa v pondelok 5. augusta začne o 10. hodine eucharistickou liturgiou s pripomienkou zázraku sneženia, ktorej bude predsedať arcibiskup baziliky kardinál Stanislav Rilko. Vešpery o 17.30, na ktorých sa zúčastní pápež František, povedie koadjútor arcibiskupa baziliky Monsignor Rolandas Makrikas. Napokon o 19. hodine sa bude sláviť svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude predseda pápežských misijných diel Monsignor Emilio Napa.
Komuniké baziliky pripomína, že vstup na vešpery bude možný len so vstupenkami, ktoré bude možné si vyzdvihnúť zdarma v sakristii chrámu 2. a 3. augusta.
Rím. Pri budovaní podjazdu pri Anielskom hrade v Ríme v súvislosti s prípravami na jubilejný rok vyšli na povrch nové archeologické objavy. Okrem starobilej čistiarne, ktorej časti boli vykopané, aby boli neskôr prenesené k Anielskému hradu, boli odhalené niektoré dôležité staršie štruktúry s fázami datovanými do prvej polovice 1. storočia nášho letopočtu. Objavili sa najmä pozostatky stĺporadia portika postaveného oproti Tiberu a veľkých záhrad patriacich cisárovi Kaligulovi.
Luxusná záhrada s výhľadom na breh Tiberu, ktorá bola ohraničená mohutným terasovým múrom z travertínu, rovnobežným stokom rieky, pozdĺž ktorého spočívajú murované základy stĺpového portika. To sú nové archeologické nálezy na námestí Piazza Pia.
Po objavení veľkej fuloniky, čiže čistiarne z druhej polovice 2. storočia nášho letopočtu, teraz archeológovia zdokumentovali ďalšie 3 stavebné fázy, od augustovej doby až po Nerovú dobu.
Medzi nálezmi má značný význam pozostatok olovaného vodovodného potrubia, na ktorom možno prečítať nápis Caius Caesar Augustus, syn Germanicus. Ide o Caligulu, cisára z rokov 37 až 41 nášho letopočtu. Možno tak určiť meno majiteľa vodovodu a tým aj celej oblasti a datovať prvé stavebné práce v tomto komplexe. Nápis zároveň ukazuje, že táto oblasť bola tiež súčasťou záhrad a vily Kaligulovej matky. Starší objav ďalších olovených rúr s nápisom Julia Augusta vedie k záveru, že vila bola dedičstvom, ktoré sa odovzdávalo medzi členmi Augustovej rodiny až po Kaligulu.
Medzi nálezmi sú obzvlášť pekné niektoré hlinené reliéfy z prvej polovice 1. storočia, ktoré boli využité na zakrytie neskorších kanálov. Ide o maľované matricou vyrobené terakotové reliéfy s heraldickými a mytologickými výjavmi, ktoré mali pôvodne zdobiť strechu.
Záhrada sa spomína aj v historických spisoch. Filon Alexandrijský v knihe De legatione ad Gaium hovorí o spomínaných záhradách nedaleko Tiberu. Záhrady a stĺporadie spomína aj Seneca vo svojom dialógu De ira.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.